pieteikušies bija kādi 93 tūkstoši mājaslapā, kas ar e-pastiem reģistrējās no saviem datiem, bet lielākā daļa lauka cilvēki nereģistrējās un nāca brauc uz ceļu tāpat stāvēja. Nu, mums aplēst ir kaut kur 150-200 tūkstošiem helikopteru no gaisa. Filmējām posmus, kur tikām no Rīgas līdz Lietuvas robežai, un iespaidīgi skati bija. Protams, ka vietām bija pārāvumi un nebija tā kā bija toreiz pirms 32 gadiem, ka bija daudz vairāk cilvēku, bet šis, ka Latvijā vien tāds skaitlis, tas ir ļoti iespaidīgi. Lietuvā, Igaunijā aktivitāte arī bija ļoti augsta. Vislielākā aktivitāte bija Latvijā, jo mēs bijām iniciatori pirmie, kas šo te inicēja. Un arī sākumā palaidām mājaslaps, viss bija latviskā versija karta bija uztaisīta, vienkārši nepaspējām. 6 dienas laiks bija, kamēr mēs izziņojām šo te un aktīvi sākām darboties. Bet beigās pēdējās dienās arī pa visu Lietuvu un Igauniju no mutes ausī izplatījās informācija. Neskatoties uz visu to, ka nekur nekādos medijos nekas nebija daudz, bet atspoguļos tikai sociālajos tīklos cilvēki plakātus līmēja uz ielām laukos.